Далеко не первый раз Гурбангулы Бердымухамедов используют заседание Кабмина, чтобы строго отчитать национальное телевидение.
Milli televideniyeni yeti tanqid etme üçin Gurbanguly Berdimuhammedow ministerler kabinetinin maslahatyny birinji gerek ulanmayar. Prezident edil öňkülleri ýaly televideniyanyň material tehniki bazasyny döretme üçin döwletiň mümkin bolan işleri edenligini, ondan diňe bir dady, gowy hilli gepleşiklere garaşýanlygyny aýtdy. Türkmen televideniýasynyň ähli kanallarynyň döwrüň talaplaryna laýyk gelýän many mazmunly gepleşikler taýýarlamalygy, Türkmenistanda bolup geçýän wakalar beýan edilenini, oňa döredijilikli hem sowatly çemeleşilmeli baradaky öňkü talaplaryny gaýtalady. Güräýmäge prezidentiň sözüniň kanunlygy hiç kimde şüphe döretmejek ýaly. Onun islerinin körkezmesinin ya buyruğunun yerini yetirilmeliği ya ünüsten düşürülmeli, yurdun hayadırkı şertlerine bolcağı iştel ya da yol verip bolmacak yağday. Emma televidniyanın yolbaşlarını tarap gönüktürleyen yeti peykamlarım, yolbaşlı kadrların çalışırılıp durulmağım hiçbir netice vermeyer. Ötüş üçün puğdağı eğer turu meçverde maliyet eriştelerini yatırıp bolur. Ol aylıkları kaldırmak, hayvat atmak, korkulmak üçün ediliyar. Barbar, peýdasyz. Türkmen telewideniýasy köne mögürit, gyzyksyz hem ýygalyk. Hiç bir pul bilen döredijilige eýe bolup bolmaz. Ýyşy gowlandyrmak barada edilýän çağırışlar ussy howada suwun buğurşy ýaly buğurup ýok bolup gider. Çünki ol hakiki döredijilig üçin düýüpli esas däl. Bürokratlara, ýolbaşylara, senzorlara, gözegçilere garaşyl şertlerde hiç bir telewideniýanyň ösüp bilmejekdigini dünýä praktikasy ençeme gerek aýan etdi. Ýöne beýle diýildigi doly anarkiýa şertlerini ösör diýmege maňlatmaýar. Ol düýbinden beýle däl diýip posowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Телевидение как вид искусства требует колоссальной дисциплины всех участвующих в телепроцессе.
Телевидение сонгатын бир көрүнүшөк мүнө телепроцесси катнашыандарын эхлисинен бир дүгүн тертиби талап эдер. Дөрөдүжүлүк белли бир чаяклерде жолу салынып, дүгүнөштүрүлүп билинер. Хер нече кеңем болсо, хакимет талап эдиги, дийдим зор бюрократлардан дөрөдүжүлүк адамдарынын өзү чогоромолу. Хакимет өнкү тарткынлыгы бирок кошосо, şu yerde yalpıllap sungut özünü görkediyar. Öz wagtynda Nikita Khrushchev yazıcı Aleksandr Solzhenitsyn bir näçe eserinin çap edilmegini gollady. SSR'in tutuş ideologik aparatının karşısına gidip, Solzhenitsyn'ın Ivan Denisovich'in bir gün atlı povesti yaltı yalança çıktı. Şol eser yazıca bütün dünyada ulu avre getirdi, onun yazıcı hükmününe ıkrar edilmegine sebep boldy. Yönü yazıcılık laboratoriyası bilen deneştirilerini, televidniye kuruluş strukturu hükmününe döredijilikde juda çalışırımdy. Dine sunwatı gözegçilige diyen çinovnikler toparının halatya adal edilen halatını, şo yagdaý televideniýanyň hiýilinin gowlanmagyna iterge bolup biler. Mysal üçin Ukrainada garaşdyrylygyň ilkinji ýyllarından başlap senduranyň gadagyn edýän kanun kabul edildi. Türkmenistan bolsa başga, muňa düýbinden ters ýollan gitdi. Televideniýe hökümdaryň sadyk guluny urulyp, öparlyk bilen oňa hyzmat etdi. Belki şu günkü günüm, Niyadov döwründe televideniýany boğmak üçin gözegçi goýulan adamlar şu ýerde işläp ýörendir. Eger bu şeýle bolup, televideniýanyň işine Niyadovçylyk nukdaý nazarından çemeleşilýän bolsa, Gurbanuly Berdimuhammedowyň türkmen televideniýasynyň işini gowlandyrmagy edýän finansçylaryň bahasy kör köpük. Şu gidişine gitse yine 10 yıllanım ministerler kabinetinin maslahatını milli televideniyanın adresine şuunki tankıytların yağdırılmağı mümkün. Yönüşü doğru içinle telekanalların yolbaşıları ençeme gerek çalışırlar. Ondan çıkacak netice no ola, yoğu den olur. Kadaganlık şertlerini dörödüzülüge karışmak mümkün değil. Türmede ehlumumu avadançılığın bir karar edilmegini kazanıp olmaz deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kommentariyasını tamamlayar.
Нельзя в атмосфере запретов ждать творчества. Нельзя добиться, чтобы в тюрьме настала всеобщая благодать.